Terima kasih kerana menghubungi Tenaga Nasional Berhad. Untuk pertanyaan berkaitan bil elektrik, sila hubungi TNBK Line di talian 1-300-88-5454. Untuk aduan berkaitan gangguan elektrik, sila hubungi 15454. Anda juga boleh melayari Facebook TNBK Line untuk maklumat terkini. Terima kasih. Tekan 1, pertanyaan berkaitan perkhidmatan pelanggan. Tekan 2, pertanyaan berkaitan pemotongan bekalan dan jaminan bank. Tekan 3, pertanyaan berkaitan bil TNB. Tekan 4, pertanyaan berkenaan pentadbiran. Tekan 1, pertanyaan berkaitan perkhidmatan pelanggan. Tekan 2, pertanyaan berkaitan pemotongan bekalan dan jaminan bank. Tekan 3, pertanyaan berkaitan bil TNB. Tekan 4.
Tak ada apa. Hello.
Yes. Misa tadi call ai.
Saya. Selamat malam. Saya nak buat pengesahan untuk pengesahan staff atas nama Nur Hafizah binti Muhammad Izzam.
Ya, saya.
Ya, saya tahu dah berapa lama Kak Nur Hafizah binti Muhammad Izzam ni kerja kat situ.
Sorry?
Dah berapa lama, dah berapa tahun Kak Nur Hafizah kerja dekat situ?
16. Tadi kan dah cakap.
Tapi kita kena buat ni
kena juga. Kena verify okay. Juga eh.
Kena verify call ni office.
Boleh.
Dekat TNB Segamai kan?
Betul.
Okay. Alamat TNB dekat jalan 13 Jalan Zainal Abidin.
Tu rumah. Kalau office TNB Jalan
Hafan. Jalan Hafan. Okay. Tadi kan saya ada call orang rujukan. Tak angkat. Mungkin suami cik letak Muhammad Nur Syahid dengan Muhammad Nur Hakim.
Okay. Alright. So, dah, you nak, siapa yang tak angkat? Dia tak angkat ke yang Syahid dengan Hakim tu tak angkat?
Dia tak angkat. Dua-dua. Muhammad Nur Syahid dengan Muhammad Nur Hakim.
Oh, okay. Nanti saya bagi tahu dia orang lah.
Okay. Alright. Itu je.
Okay.